ετοποθετήθη αυτό το προσλόγιον και έγινε τελευταία από την Αποστολική Διακονία μία απόδοση των 5 κατηχήσεων των μυσταγωγικών, και βάζει εκεί ο επιμελητής της εκδόσεως αυτό το προσλόγιον, όπως το βάζει ο μεταφραστής, ο ιερομόναχος πριν από 200 χρόνια, το οποίο παίρνει από εδώ που είναι στο αρχαίο κείμενο. Τι είναι αυτό το προσλόγιο? Έχει κάποια σημασία, μάλιστα πολύ σημασία, ότι αυτά τα οποία έχεις στα χέρια σου, εάν θα θέλες να δανείσεις το χειρόγραφο ή να κάνεις αντίγραφον του χειρογράφου σου, πρόσεξε, θα το δώσεις το αντίγραφο ή το πρωτότυπο μόνον σε φωτιζόμενον ή σε πιστόν, ποτέ σε κατηχούμενον ή σε άπιστον άνθρωπο, μη χριστιανόν. Πρόσεξε, λέγει, θα δώσεις λόγον εις τον Κύριον, επειδή το Κυρίο λόγον δώσεις. Και αν ποιείς αντίγραφον, εάν κάνεις αντίγραφο ως επί Κυρίου ταύτα πρόγραψον, σαν να έχεις μπροστά σου τον Κύριο όταν γράφεις αυτά που γράφεις. Γιατί? Διότι είναι ο ίδιος λόγος. Ασφαλώς αυτό δεν το έχει γράψει ο Άγιος Κύριλλος, αυτό είναι άλλο χέρι, από άλλον γραμμένο, ίσως από τους αντιγραφείς της εποχής εκείνης, ίσως και λίγο μεταγενέστερο. Πάντως απηχεί το πνεύμα της εποχής, διότι ήδη θυμόσαστε εις την προκατήχηση, κατ' επανάληψη και κατ' επανάληψη ο Άγιος Κύριλλος έλεγε ότι προσέξτε, μη κάποιος εδώ υποκρίνεται των χριστιανών ότι θέλει να κατηχηθεί και να βαπτιστεί, διότι ουδέποτε η Εκκλησία παρέδιδε το περιεχόμενο της πίστεώς της εάν δεν είτο βεβαία σε ποιους παραδίδει. Το είχαμε αναλύσει αυτό, αλλά πάλι θα πούμε δύο λόγια. Και δεν αντέχει το περιεχόμενο εις τους αμοιήτους? Το θέμα δεν είναι αν αντέχει το περιεχόμενο ή όχι. Το περιεχόμενο κάθε αυτό αντέχει, αλλά οι φορείς, οι άνθρωποι που θα το δεχθούν, δεν αντέχουν. Όπως ένας μεγάλος προβολέας, βεβαίως αυτός σαν φως έχει να ρίψει το φως του όπου και τον στρέψουμε. Το θέμα δεν είναι στον προβολέα, αλλά στα μάτια εκείνων που θα αντιμετωπίσουν τον προβολέα. Θα αντέξουν ή θα πάθουν τύφλωση από το υπερβολικό φως? Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία πάντοτε είτο προσεκτική, με σκοπό να μην πάθουν κακό εκείνοι που κάποτε μπορούσαν να γίνουν πιστοί. Αλλά και κάτι ακόμα, για να μην διασύρεται η πίστη από ανθρώπους που δεν κατανοούσαν. Αγαπητοί μου, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως σαν απορία, ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν, τι λέτε? Αυτό θα μπορούσε να υποθεί ένα κοσμικό κύκλο ανθρώπων βαπτισμένων? Βεβαίως, ναι, ασφαλώς, γιατί σήμερα όλοι βαπτιζόμεθα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ακούσουν αυτό το θέμα? Διότι μέσα τους πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα βιβλίο που έρχεται να τους κάνει απλώς ευγενείς και ηθικούς, στα μέτρα που θέλουν οι κοσμικοί άνθρωποι εννοείται, ανθρώπους. Παραπάνω δεν σκαμπάζουν τίποτα, με συγχωρείτε για τη λέξη, δεν σκαμπάζουν τίποτε. Εάν λοιπόν τους πείτε για το σταυρικό στοιχείο του Ευαγγελίου, θα σας πούν ότι παρερμηνεύετε το Ευαγγέλιο, ότι έχετε ακρότητες, ότι έχετε καλογερισμούς, μεσαιωνισμούς, σκουριασμένες αντιλήψεις και άλλα πολλά. Δεν αντέχουν να το δουν, και μάλιστα καγχάζουν παρακαλώ όταν τους παρουσιάσεις το γνήσιο και το σωστό. Μην πάτε μακριά, η ομιλήτρια στη Λάρισα τι είχε πει στην τηλεόραση για το βάπτισμα? Μασκαριλίκη. Αυτό δεν είχε πει. Γιατί? Διότι μπροστά στα μάτια της είχε το μυστήριο το οποίο δεν κατανοούσε. Εκείνος που δεν κατανοεί λοιπόν, του φαίνεται και αστείο ή γελίο εκείνο το οποίο ήδη πράττωμε. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και η προσοχή δεν είναι γιατί τίποτα έχει να πάθει πίστης, έστω και αν διακομωθεί, κομωδηθεί, αλλά θα πάθουν κακό εκείνοι οι άνθρωποι και η τιμωρία τους θα είναι μεγαλύτερη. Για πρόνοια να μην τιμωρηθούν περισσότερο, τους προστατεύομαι να μην διακομωδήσουν εκείνα τα οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να διακομωδούνται. Πώς το είπε ο Χριστός αυτό? Να μην ρίχνω με τα μαργαριτάρια στους χείρους και τα άγια στους σκύλους. Παρομοιάζει τους απίστους, τους άμυητους, χείρους και σκύλους. Όχι βεβαίως ότι υποτιμά την εικόνα του Θεού στον κάθε άνθρωπο, αλλά ο χαρακτηρισμός σκύλος και χείρος αναφέρεται στο θέμα της κατανοήσεως. Δηλαδή, ο τρόπος, η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών είναι σκυλώδης και χειρώδης. Και σε τέτοιους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν ποτέ να παραδώσει κανείς ουράνια πράγματα. Θα τα καταπατήσουν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος λέγει μη ρίπτετε τα άγια της σκησή, ούτε τους μαργαρίτας εις τους χείρους. Και λέει και το εξής: διότι όταν ο χείρος θα πάει να δοκιμάσει τα μαργαριτάρια τα οποία του τα ρίξατε, αυτός θα τα εκλάβει ότι είναι βαλανίδια. Και θα πάει να δοκιμάσει και θα δει ότι δεν είναι βαλανίδια, γιατί τα βαλανίδια τρώγονται αλλά τα μαργαριτάρια δεν τρώγονται. Και τότε θα αντιληφθεί ότι τον εξαπατήσετε τον χείρον με το να του ρίξετε όχι εκείνα που επιθύμει η καρδιά του και η όρεξή του, αλλά πράγματα που δεν τρώγονται. Θα θυμώσει, θα ποδοπατήσει εκείνα που του ρίξατε και τότε λέγει θα στραφεί και εναντίον σας να σας ρίξει χάμα. Είπε και το γιατί ο Κύριος. Είναι εκείνο που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κοροϊδεύουν και κατόπιν υποτιμούν εκείνους οι οποίοι είπαν εκείνα τα υψηλά τα οποία αυτοί δεν κατανοούσαν. Μετά από αυτό το προσλόγιο ερχόμεθα συνθέω εις την πρώτη κατήχηση. Έθελα να σας πω ότι σήμερα βέβαια αυτά ισχύουν, παρότι βέβαια όχι με τόση ακρίβεια, διότι θα λέγαμε ότι το βιβλίο αυτό είναι τυπωμένο και κυκλοφορεί, μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Και όταν στην καινούργια αυτή εργασία που έγινε τελευταία από την Αποστολική Διακονία, επειδή εκεί ο γράψας των προσλόγιων κάνει μια προέκταση και δεσμεύει με όρκον εκείνον ο οποίος ποτέ θα έκανε εργασία πάνω στις κατηχήσεις, τον δεσμεύει με όρκο και του λέει θα το γράψεις και εσύ αυτό. Έτσι το γράψαν, αλλά αυτή τη στιγμή που τα βιβλία αυτά πολλούνται στα βιβλιοπωλεία και μπορεί να τα αγοράσει ο ίοσδήποτε, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει χάσει την έννοιά του. Όχι όμως τελείως, διότι ναι μεν μπορεί να πωλείται αυτό στα βιβλιοπωλεία, αλλά όταν σε μια δεδομένη στιγμή έχουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άπιστος, βεβαίως δεν θα του πούμε πράγματα της πνευματικής μας ζωής ή του περιεχομένου της πίστεώς μας ενδότερα και βαθύτερα και μυστηριωδέστερα. Εκεί θα λάβουμε τα μέτρα μας. Συνεπώς, ο λόγος του Κυρίου ούτως ή άλλως ισχύει. Και ερχόμεθα τώρα εις την επικεφαλίδα της πρώτης κατηχήσεως. Κατήχησης πρώτη. Φωτιζομένων. Εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα εισαγωγική της το βαπτίσματι προσελθούσι και ανάγνωσης εκ του Ισαΐου. Λούσαστε, καθαροί γίνεστε, αφέλετε τας πονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου και τα εξής. Ώστε κατήχησης πρώτη που αφορά τους φωτιζομένους, εκείνοι οι οποίοι λέγονται οι έτοιμοι προς βάπτισμα, αυτά ελέξησαν στα Ιεροσόλυμα εν Ιεροσολυμής, ότι έχουμε ένα σχέδιο, σχεδιαστήσα, έχουμε ένα σχέδιο της κατηγήσεως, ότι είναι εισαγωγική στο βάπτισμα και ότι η βάση της κατηγήσεως είναι ένα χωρίον του Ισαΐου που αναφέρεται ακριβώς στο βάπτισμα. Κατά το λούσαστε, καθαροί γίναστε, αφέλατε τα σπονηρίας από τον ψυχόν ημών κτλ. Δηλαδή, βαπτιστείτε, μετανοήσατε. Άρα, κεντρικά σημεία της πρώτης κατηγήσεως και της δευτέρας είναι τα περί του βαπτίσματος, της αξίας του βαπτίσματος και της μετανοίας. Και εισερχόμεθα εις την πρώτη παράγραφα. Αρχίζει με έναν πανηγυρικό τρόπο και λίγο τολμηρόν ο Άγιος Κύριλλος με την προσφώνηση που κάνει εις τους φωτιζομένους. Καινής διαθήκης μαθητέ και Χριστού μυστηρίων κοινωνεί, νυν μεν τη κλίση με το λίγον δε και τη χάριτη καρδίαν εαυτής ποιήσατε καινήν και πνεύμα κενών, ή να εφροσύνης υπόθεσης γέννηστε της ουρανής. Τους αποκαλεί τους φωτιζομένους μαθητάς καινής διαθήκης, μαθητάς καινούριου πνεύματος. Είσαστε, λέγει, και είσαστε, λέγει, οι άνθρωποι που θα έχετε το καινόν πνεύμα και την καινούργια καρδία. Τι σπουδαίο αυτό! Όλα καινούργια, όλα καινούργια. Θα γίνεται ακόμη κοινωνή των μυστηρίων του Χριστού. Δύο λόγια να δούμε σε αυτά τα οποία λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Μαθητής καινής διαθήκης, μαθητής της χάριτος. Ποια είναι η διαφορά του να είσαι μαθητής της καινής διαθήκης από το να είσαι μαθητής της παλαιάς διαθήκης? Όση η διαφορά των δύο διαθήκων, τόση και η διαφορά των μαθητών και της μαθητείας. Αγαπητοί μου, πω πω, τι λέτε, είμεθα μαθητέ καινής διαθήκης παρότι εμείς είμεθα προπολού βαπτισμένοι, ενώ αποτείνεται εδώ προς υποψηφίους να βαπτιστούν? Εγώ θα σας πω τι δεν είμεθα. Από πού το κρίνομαι? Ο τρόπος και η συμπεριφορά μας είναι παλαιοδιαθηκική. Μένουμε σε μερικά στοιχεία του νόμου, του παλαιού νόμου, από τον οποίον παλαιών νόμων έλειπε η χάρις και υπήρχε μία στενότης καρδίας αρκετή. Αλλά εμείς εδώ γινόμαστε μαθητέ του παλαιού νόμου, και να γινόμαστε και μαθητέ του παλαιού νόμου σωστοί? Ούτε του παλαιού νόμου. Λέμε, έλεγε ο παλαιός νόμος, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και εμείς τι κάνουμε? Λέμε, θα πάμε στο δικαστήριο των άλλων, δεν ζητούμε να τον αδικήσουμε, αλλά δεν θέλουμε να αδικηθούμε. Μας έκανε κακό, θα υποστεί τα ίσα. Μα εδώ, αγαπητοί μου, κινούμεθα με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο έκτον κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του? Διαβάσατε το να δείτε. Θα μείνετε έκπληκτοι. Είμαι σίγουρος δεν το έχουμε διαβάσει. Τι λέει εκεί? Του είχε αναφερθεί ότι οι χριστιανοί της Κορίνθου μεταξύ των είχαν αντιδικίες, και για να λύσουν τις αντιδικίες των επί διαφόρων θεμάτων, χωραφιών, χρημάτων, υποθέσεων, οικονομικών κτλ. Και για να λύσουν τις διαφορές τους τρέχανε στα δικαστήρια. Ποια δικαστήρια? Των εθνικών, των ειδωλολατρών. Το έμαθε ο Απόστολος Παύλος αυτό. Και λέει, δεν τρέπεστε. Τρέχετε όταν έχετε διαφορές. Τρέχετε στους ειδωλολάτρας δικαστάς. Εσείς οι χριστιανοί να βρείτε τις διαφορές σας. Λέει εκεί τον περίφημο λόγο: δεν γνωρίζετε ότι οι Άγιοι κρινούσι των κόσμων? Αυτοί δε υπουδενώς ανακρίνονται. Το λέει σε άλλο σημείο, όχι στο σημείο στην περικοπή που σας ανέφερα, ότι ο πιστός τα πάντα ανακρίνει, υπουδενώς ανακρίνεται. Τα πάντα κρίνει, από τίποτα δεν κρίνεται, γιατί είναι ανώτερος πάντων. Λέγει λοιπόν, οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Αλλού λέγει ο Απόστολος, κρινούμεν αγγέλους. Εμείς οι Άγιοι θα κρίνουμε τους αγγέλους. Ποιους αγγέλους? Τους πρεπτοκότας, τους δαίμονες. Και τώρα εσείς οι Άγιοι που θα κρίνετε τον κόσμο, πηγαίνετε να σας κρίνουν οι ειδωλολάτροι δικαστέ. Πού ακούστηκε αυτό? Και ύστερα κάτι άλλο λέει, κάτι άλλο: επιτρέπεται, αδελφοί, ο ένας να αδικεί τον άλλον? Δεν γνωρίζετε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσουν? Και κάτι άλλο: δεν γνωρίζετε ότι είναι προτιμότερο να αδικηθείς παρά να αδικήσεις? Α, αυτός ο Αδάμας. Γι' αυτό σας είπα, δεν έχουμε διαβάσει αυτή την περικοπή, είμαι σίγουρος, ή δεν την έχουμε προσέξει. Δεν είναι προτιμότερο να αδικηθείς παρά να αδικήσεις? Αλλά εσείς όχι μόνο δεν προτιμάτε να αδικηθείτε, αλλά προτιμάτε να αδικείτε. Και όχι μόνο προτιμάτε να αδικείτε ανθρώπους, αλλά προτιμάτε να αδικείτε και αδελφούς εν Χριστώ. Ελεγκτικότατα τα λόγια αυτά, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Παύλου. Πρέστε μου λοιπόν, οι χριστιανοί της Κορίνθου, προς τους οποίους αποτείνεται αυτή η επιστολή, με αυτό το ψεγάδι, ήσαν μαθητέ Καινής Διαθήκης ή, τι είπα, Παλαιάς Διαθήκης? Μακάρι να ήσαν Παλαιάς Διαθήκης, ούτε καν Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, αγαπητοί μου, σας λέω τούτο: δυστυχώς δεν ζούμε στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Δεν είμαι θα μαθητέ της Καινής Διαθήκης. Πολλοί από εμάς, καλοί χριστιανοί, είναι στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι υπόλοιποι ούτε καν στο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι κρίμα? Αδικούμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, εδώ μας αποκαλεί τους κατηχουμένους του, τους φωτιζομένους, ο Άγιος Κύριλλος, μαθητάς Καινής Διαθήκης. Ας το προσέξουμε αυτό. Ας το προσέξουμε και ας λέμε στον εαυτό μας κατά πόσο μπορούμε να γινόμεθα καθημερινά μαθητέ Καινής Διαθήκης. Κοινωνή μυστηρίων Χριστού. Είσαστε, λέγει, τώρα θα είσαστε εφ' εξής, παρότι ακόμη δεν βαπτιστήκατε, κοινωνή των μυστηρίων του Χριστού. Ποιον μυστηρία? Ποια είναι τα μυστήρια του Χριστού? Είναι πολλά. Ένα θα σας πω μόνον ένα. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως την ώρα των απορριών. Το να γίνεις μέτοχος των παθημάτων του Χριστού. Εκείνου του περιφήμου λόγου του Αποστόλου: ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ω εστίν η Εκκλησία. Τι λέτε, ο Απόστολος είχε βαθύνει θεολογικά και πρακτικά, βιωματικά, εις αυτό το μυστήριο του Χριστού? Αναμφισβήτητα. Είχε βαθύνει, είχε πείραν. Αυτή η πείρα τι του προσεπόριζε? Την μακαριότητα, την ευτυχία. Για να το καταλάβετε αυτό, θα πάρω ένα εξωτερικό στοιχείο. Όταν ο Χριστός πήγαινε, είπα εξωτερικό στοιχείο, όταν ο Χριστός πήγαινε στο Γολγοθά, κρατούσε το σταυρό του. Επειδή όμως δεν είναι δύνατο να τον σηκώσει, ήταν τότε συνήθεια των σταυρών ο κατάδικος να τον σηκώνει μόνος του. Για τον κάθε κατάδικο αυτό. Τότε βρήκαν κάποιον που ερχόνταν από την επαρχία κάποιον Σίμωνα που ήταν από την Κυρήνη η καταγωγή του, από την Βόρειο Αφρική. Και λέγει εκεί το εξής, είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και δεν είναι τυχαίο το ότι είναι γραμμένο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Αλλά ας μην πω περισσότερα. Αυτόν λέει τον ιγκάρευσαν να σηκώσει το σταυρό του Χριστού. Κοιτάξτε, τον ιγκάρευσαν σημαίνει ότι παρά τη θέλησή του έγινε αυτό. Δεν λέγει του ανέθεσαν, ώστε εκείνος να πει επιχρήμαση ή απλώς από φιλανθρωπία προς έναν κατάδικον να σηκώσει το σταυρό του και τίποτα άλλο. Τον ιγκάρευσαν. Βέβαια, ίσως βασικός λόγος του ότι δεν ήθελε ο Σίμων, με το ζόρι τον βάλανε δηλαδή, ήταν ίσως τούτος. Για να φάγει το Πάσχα, όπως και οι Εβραίοι δεν μπήκαν μέσα στο πρετόριον, ή να μη μιανθώσει και φάγωσει το Πάσχα. Και ο ταλέπορος αυτός θα έλεγε, τώρα εγώ να κρατήσω τον σταυρόν ενός καταδίκου, θα είμαι μιασμένος, θα είμαι βρώμικος, νομικά βρώμικος. Πώς θα φάγω το πασχαλινό τραπέζι? Ίσως εκείνα στεναχωρήθηκε ο Σίμων ο Κυριναίος. Ερωτήσατε γιατί γράφει το όνομά του εκεί ο Μάρκος? Γράφει το όνομά του γιατί αυτός προφανώς έγινε μετά χριστιανός, αλλιώτικα δεν θα έγραφε το όνομά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν αναφέρεται μετά σε δύο άνδρες, Αλέξανδρον και Ρούφων, είναι τα παιδιά αυτού του ανθρώπου που είχαν πατέρα το Σίμωνα, που σημαίνει αυτοί έγιναν χριστιανοί. Και επειδή σαν Κυριναίοι, δηλαδή κάτοικοι της Βορείου Κυρήνης, της Βορείου Αφρικής, και επειδή το Ευαγγέλιο ο Μάρκος το έγραψε για λογαριασμό των χριστιανών της Βορείου Αφρικής, γι' αυτό και ο Άγιος Μάρκος είναι ο προστάτης Αλεξανδρίας, του θρόνου της Αλεξανδρίας, γι' αυτό αναφέρει τα ονόματα αυτά εκεί μέσα. Να σας το είπα κιόλας. Γι' αυτό αναφέρει τον Ρούφων, τον Αλέξανδρον, οι οποίοι πρέπει να έγιναν απόστολοι αυτοί. Και το όνομα του πατέρα τους, του Σίμωνος. Άρα έγιναν χριστιανοί. Πέστε μου σας παρακαλώ, ενώ ιγκάρευσαν τον Σίμωνα με τα ταύτα. Ο Σίμων όταν θα ήταν στις συντροφιές των χριστιανών, ή αν έγινε και αυτός ιεραπόστολος, μήπως θα ανέφερε το περιστατικό ότι σήκωσε το σταυρό του Χριστού? Να είστε σίγουροι, ασφαλώς ναι. Όπως και εμείς διηγούμεθα και μάλιστα φιλοτιμούμεθα και κολακευόμεθα όταν λέμε ότι μπορούσαμε να είχαμε μετοχή, έστω και πολύ λίγη, σε ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι έχει ένα νερό, λέγει, στα χέρια του Αγίου Αντωνίου να πληθεί. Και πώς το γράφει αυτό? Με καμάρι. Είχε φήμη ο Άγιος Αντώνιος. Έτσι λοιπόν και ο Σίμων θα έλεγε, ξέρετε κύριοι, ξέρετε αγαπητοί μου, εσήκωσα το σταυρό του Χριστού. Με κάθημα θα το έλεγε. Και όμως εσήκωσε τον εξωτερικό σταυρό. Δηλαδή θα λέγαμε ένα ξύλινο σταυρό. Πόσο μάλλον των εσωτερικών σταυρών, δηλαδή αυτό το πάθημα του Χριστού. Παρά τα αυτά, ήτο και εκείνο μία μετοχή στο σταυρό του Χριστού, γιατί σήκωσε ένα βάρος. Έτσι, αγαπητοί μου, είχε μπει μέσα στο μυστήριο του σταυρού του Χριστού και είχε χαρά. Είχε πολύ χαρά, όπως και ο Παύλος σας είπα, βιωματικά, όταν λέγει μετέχει των παθημάτων του Χριστού, έχει χαρά. Έτσι, εκείνος που μπαίνει μέσα στα μυστήρια γίνεται δηλαδή μύστης. Αυτό θα πει μπαίνω στα μυστήρια, γίνομαι μύστης, βιωματικός μύστης. Τότε βλέπει τον κόσμο αλλιώτικα, εντελώς αλλιώτικα, όσο δεν βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι, και είναι έμπλεος χαράς και ευτυχίας. Εξάλλου αυτό είναι ο σκοπός και του μυστικισμού, να οδηγήσει την ψυχή σε άλλους κόσμους ανωτέρους, υψηλούς, που να ζει μέσα σε μία μακαριότητα. Μην μεν τη κλίση, με το λίγον δε και τη χάριτη. Είσαστε μυστηρίων κοινωνή Χριστού και κοινής διαθήκης μαθητέ. Τώρα λέγει ως προς την κλίση, σε λίγο και ως προς τη χάρη. Γι' αυτό ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών. Γι' αυτό το λόγο καταστήσατε στον εαυτό σας καινούργια καρδιά και καινούργιο πνεύμα. Η καινούργια καρδιά και το καινούργιο πνεύμα είναι τα σημάδια του μαθητού της Καινής Διαθήκης. Είναι κάποιος Κύριος που είναι παρόν. Δεν πειράζει, προς τιμήν του είναι αυτό. Αυτό που θα πω όμως είναι για πολλούς από εσάς. Πρέπει να σας το πω αυτό. Βλέπει βέβαια τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλός, και έτσι πρέπει να βλέπει. Δεν του το είπα, τελευταία κάτι μου έλεγε, δεν του το είπα, αλλά το λέω τώρα δημοσίως. Έχει αποκτήσει καρδίαν καινούρια και πνεύμα καινούριο, γιατί βλέπει με καινούριο τρόπο όλα τα πράγματα και αισθάνεται με ένα καινούριο τρόπο. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε ότι έχει υποστεί η καρδιά του αλίωση. Έχει υποστεί αλίωση η καρδιά του. Σε πάρα πολλούς από εσάς, αγαπητοί μου, έχει αρχίσει αυτή η αλίωση. Να είστε σίγουροι, δεν θα ερχόσαστε εδώ εάν δεν είχε αρχίσει αυτή η αλίωση. Για να μην πω σε όλους σας, σε πάρα πολλούς. Δεν είναι ίσως πάρα πολύ έκδηλη, αλλά σε μερικούς είναι έκδηλη. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και αν με ρωτήσετε ποια είναι τα σημάδια του αληθινού χριστιανού, είναι αυτά: η καινούργια καρδιά και το καινούργιο πνεύμα. Να χτυπάει η καρδιά του κατά άλλων τρόπων, και το πνεύμα του να βλέπει και να αισθάνεται και να αντιλαμβάνεται με καινούργιο τρόπο. Είναι δηλαδή η εν Χριστώ νοοτροπία. Λέγει ένας ψαλμικός στίχος, είναι του 50ου ψαλμού: και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Καινούργιο πνεύμα ίσιο βάλε μέσα στα εγκατά μου. Όταν αυτά τα έγκατα ανακαινιστούν, δηλαδή ακόμα και αυτό το υποσυνείδητο, αυτά τα έγκατα, αυτά ανακαινιστούν, καταλαβαίνετε, εκεί έχουμε τα σημάδια του καινούργιου ανθρώπου, του νέου ανθρώπου. Δυστυχώς δεν είναι αυτό διαδεδομένο πολύ. Λίγοι άνθρωποι το έχουν. Λίγοι, πολύ λίγοι. Γι' αυτό λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι αναγεννημένος. Αναγεννημένος. Αυτός είναι ο αναγεννημένος άνθρωπος. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην αγάπη σας. Ο σκοπός που ακούμε το Λόγο του Θεού, αυτός είναι. Στον οποίο Λόγο Θεού πιστεύω όσο σε τίποτε άλλο. Στη δύναμή του πιστεύω πάρα πολύ. Αν δεν πίστευα, δεν θα υπηρετούσα το Λόγο του Θεού. Σας το λέω αλήθεια. Πιστεύω πολύ ότι είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού. Ανοίγει τρύπες μες στην καρδιά, κατατιτρώσκει την καρδία, την καταπληγώνει την καρδιά, την ρημάζει την καρδιά για να γίνει καινούργια. Επειδή πιστεύω στη δύναμη του Λόγου του Θεού, σε αυτή τη δύναμη, γι' αυτό σας λέγω να ακούτε Λόγο Θεού, αλλά και να αφήνετε την καρδιά σας να πληγώνεται από το Λόγο το δικό του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα παρακαλούσα πάρα πολύ την αγάπη σας, ότι να το έχετε στο νου σας αυτό το πράγμα, να αφήνετε να επηρεάζεται η καρδιά σας από το Λόγο του Θεού και να αλλοιώνεται η καρδιά σας, για να αποκτήσουμε όλοι καινούριο πνεύμα, καινούρια καρδιά. Ξέρετε δε πως φαίνεται ο αλλοιωμένος άνθρωπος έξω στη ζωή, έξω στον κόσμο? Ακόμα και οι άνθρωποι της αμαρτίας το διακρίνουν αυτό, το βλέπουν αυτό και λέγουν ότι σε αυτόν τον άνθρωπο κάτι έχει γίνει. Αυτό το κάτι έχει γίνει που αυτοί δεν μπορούν να το ερμηνεύσουν, είναι αυτό που τόση ώρα ερμηνεύουμε και μιλάμε. Και όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Κύριλλος,
είναι εφροσύνης υπόθεσης γέννηστε της ουρανίης. Για να γίνεται αντικείμενον υπόθεση, αντικείμενο χαράς των ουρανίων δυνάμεων, να χαρούν οι άγγελοι, να χαρούν οι άγιοι. Κοιτάξτε εδώ μια κοινωνία χαράς και αιτιολογεί. Ιγάρ, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι, χαρά γίνεται κατά το Ευαγγέλιον, πόσο μάλλον η το σούτον σωτηρία ψυχών κινήσει προς εφροσύνην τους ουρανίους. Εάν, λέγει το Ευαγγέλιο, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί γίνεται τόση χαρά στους αγγέλους του Θεού, πόσο περισσότερο όταν έχουμε ολόκληρο σύνολον ανθρώπων θα γίνει υπόθεση χαράς και εφροσύνης στους ουρανίους. Ξέρετε πόσο χαίρουν οι άγγελοι, αγαπητοί μου, όταν οι πιστοί ζουν την πνευματική ζωή, όπως και λυπώνται όταν βλέπουν τους ανθρώπους να στρέφονται εναντίον του Θεού και να ζουν μια ζωή αμαρτίας. Έτσι πράγματι γινόμεθα υπόθεση χαράς στις ουράνιες δυνάμεις. Αγαθής οδού και καλίστης εφαψάμενη, τον της ευσεβίας ευλαβώς δράμεται δρόμο. Εις γάρ την ημετέραν απολύτρωσιν ετοιμότατος πάρεστην ο μονογενής Υιός του Θεού λέγον, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Η το χαλεπών των πτεσμάτων ημφιεσμένη και σειρές των οικείων αμαρτιών εσφιγμένη, της προφητικής φωνής ακούσατε λεγούσεις, λούσαστε, καθαροί γίνεστε, αφέλατε τα πονηρία ημών από τον ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Ή το χαλεπών, των πτεσμάτων ημφιεσμένη. Το χαλεπών, το φοβερόν, το δύσκολον, το άσχημο, των πτεσμάτων ντυμένη. Και σειρές των οικείων αμαρτιών εσφιγμένη. Και με σειρά, ξέρετε, θα πει σκηνή, σειρά, θα πει δέσμη σκηνιών. Σειρές ζώφου ταρταρώσας. Να κάνουμε και καμία ανάσκηση. Πού είναι αυτό γραμμένο στην Καινή Διαθήκη? Σειρές, δοτική πληθυκού, σειρές ζώφου ταρταρώσας. Για να δω τώρα κατά πόσο διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Κανείς? Είναι στην επιστολή του Ιούδα και αναφέρεται εις τους δαίμονες. Είδατε εκεί το σειρές ζώφου ταρταρώσας. Θα πει με σκηνιά, με σύστημα σκηνιών, αλυσιδών κτλ. Καθιστά δηλαδή δεσμίους. Συνεπώς, και σειρές των οικείων αμαρτιών εσφιγμένη, σφιγμένη με σκηνιά, δεσμά δηλαδή, των δικών σας αμαρτιών. Της προφητικής φωνής ακούστε που λέγει, λουστείτε, καθαρή γίνεται, αφήστε τις αμαρτίες σας, αφαιρέσατε τις αμαρτίες σας, αφέλετε, του αφαιρώ, αφέλετε τα σπονηρία σημών, αφαιρέσατε τις πονηρίες σας από τις ψυχές σας, από τις ψυχές σας, απέναντι των οφθαλμών μου, λέγει ο Θεός εις τον Ισαΐαν στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 16. Αποκαλεί εδώ τα πτέσματα, ένα αντίσημο που γίνεται στον άνθρωπο, και τις αμαρτίες, σκηνιά που σφίγγουν τον άνθρωπο. Να το αναλύσουμε. Πιστεύω ότι όσοι έχουν ζήσει έστω και λίγο την αμαρτία θα αντελήφθησαν πόσο φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία. Σας το λέγω αλήθεια, και από προσωπική μου εμπειρία, αλλά και από την αντίληψη που έχω από τους ανθρώπους που τους βλέπω δεσμίους
της αμαρτίας. Μοιάζουν οι αμαρτίες με ένα πράγματι ένδυμα. Δίνεται κανείς αυτό το ένδυμα των αμαρτιών και παρουσιάζεται όπως ακριβώς θα τον παρουσίαζε αυτό το ένδυμα. Ότι αποτελεί δε, αποτελούν δε οι αμαρτίες δεσμά που σφίγγουν τον άνθρωπο, τον δεσμεύουν και δεν τον αφήνουν να είναι ελευθερωμένος, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Πόσο ταλέποροι είναι οι άνθρωποι όταν δένουν με πάθη τον εαυτόν τους και τους βλέπετε δεν μπορούν να απαλλαγούν. Τι κρίμα να τους λυπάται πραγματικά κανείς. Τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε πολλούς γύρω μας, κάποτε μας ζητούν τη βοήθειά μας. Η απόσταση που βρισκόμαστε από αυτούς είναι τόσο τρομακτικά μεγάλη. Εκείνοι που περίπου, μην το πάρετε της μετρητής, σχήμα λόγου έστω, θα έλεγε ο Αβραάμ στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου ότι χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Μέγα χάσμα υπάρχει. Τι? Βλέπεις, αδελφέ, αγαπητή μου, βλέπεις τον άλλον άνθρωπο να υποφέρει, να είναι δέσμιος των αμαρτημάτων του, θέλεις να τον βοηθήσεις, δεν έχεις παρά να αρχίσεις να λύνεις τα δεσμά του. Να του πεις, μπορείς να σωθείς, μπορείς να απαλλαγείς, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να, κοίταξε, να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς και όλα αυτά θα σου τα αφαιρέσει ο Θεός. Δεν θα έχεις πια αμαρτίες, ούτε δεσμά να σε σφίγγουν. Προσέξτε αυτό το εσφιγμένοι. Ίσως είναι μια πολύ χαρακτηριστική λέξη αυτή. Να σου δημιουργεί η αμαρτία άγχος. Τι είναι το άγχος? Σφίξιμο. Τι? Της ψυχής. Που εκδηλώνεται το άγχος με σωματικό τρόπο. Τι είναι εδώ πέρα? Λέει με κλείνει. Δεν μπορώ να πάρω ένα πρωί, πολλές φορές λένε οι άνθρωποι. Ένα κόμπο έχω εδώ στο στήθος μου μπροστά. Αυτά όλα είναι το γνωστό, το γνωστότατο και κοινότατο άγχος. Τι σε κλείνει, γιατί? Οι αμαρτίες, τα προβλήματα. Προβλήματα θα πει, δεν έχεις πίστη στην πρόνοια του Θεού, συνεπώς αμαρτία είναι και αυτό και λοιπά και λοιπά. Γιατί όλα αυτά? Θέλω να σε βοηθήσω. Κοίταξε, είμαι κοντά σου, δίπλα σου είμαι, θέλω να σε βοηθήσω. Το μέγα χάσμα ξέρετε ποιο είναι? Όταν αισθάνεσαι ότι ό,τι να πει στον άνθρωπο αυτόν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εδώ είναι το μέγα χάσμα. Και τον εβλέπεις και υποφέρει και δεν μπορείς πλέον να τον βοηθήσεις. Δεν είναι αυτό ένα δυστύχημα? Δεν ξέρω αυτό αν το έχετε δει γύρω σας. Είναι ένα δυστύχημα. Είναι σαν να βλέπετε έναν ναρκωμανή και του λέτε ότι η χρήση των ναρκωτικών τον καταστρέφει, αλλά αυτός δεν σας καταλαβαίνει. Και άλλες φορές σας έχω πει αυτό το παράδειγμα που θα σας πω, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό και είναι πολύ ενδεικτικό. Προ πολλών ετών υπήρχε ένας στρατιώτης στο 404 νοσοκομείο, ναρκωμανής. Ένας πανύψηλος άνδρας, ο οποίος εκάπλυσε τσιγάρο, χασίση από 14 ετών. Μου το είπε ο ίδιος. Και είχε αποπειραθεί να κόψει τα χέρια του, ως συνήθως γίνεται με τους ναρκωμανείς. Μόνο που με τη διαφορά ότι ξέρετε δεν κόβουν από το μέσα μέρος τις φλέβες, φοβάται τη ζωή τους. Κόβουν από το απέξω μέρος τα χέρια, εκεί που δεν υπάρχουν οι φλέβες. Και είναι αυτό μια διέξοδος, μια στην απελπισία τους δεν έχουν να καπνίσουν. Και κόβουν από το απέξω μέρος, απέξω από το βραχίωνα, όχι από μέσα που είναι οι φλέβες, απέξω. Και κόβουν κατά μπακλαβωτών τρόπων με ένα ξηράφι. Κόβουν έτσι και μετά έτσι, μπακλαβωτά. Άμα δει κανείς στα χέρια ενός ανθρώπου τέτοια μπακλαβωτά κοψίματα, είναι ναρκωμανής. Λοιπόν, αυτός βέβαια τον έσωσαν εντός εισαγωγικών, γιατί το κόψιμο που είχε δεν ήταν θανατηφόρο. Τέλος πάντων, ενοσηλεύεται στο νοσοκομείο και βρήκα την ευκαιρία να τον βοηθήσω λέγοντάς του μερικά πράγματα. Και τι δεν του είπα? είσαι νέος άνθρωπος, είσαι ολόκληρος άνδρας, άμα πίνεις ναρκωτικά πως θα δουλέψεις τη ζωή σου, τι οικογένεια θα κάνεις, τι παιδιά θα κάνεις. Του είπα, μια ώρα μιλούσα. Αυτός με έβλεπε και με άκουγε. Και όταν τελείωσα μου λέγει: τι λες παππούλη μου, είναι ωραίο το χασίσι. Πέστε μου, σας ερωτώ, ήτο ένα χάσμα τεράστιο μεταξύ μου και εκείνου? Χάσμα. Και να θες τώρα αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις και να μην μπορείς, και να σε πιάνει κάτι μέσα σου άσχημο, γιατί δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσεις. Πόσους νέους έχουμε που τους λέμε: βρε παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό, δεν σε καταλαβαίνει, σε οδηγεί στην καταστροφή, δεν σε καταλαβαίνει. Αγαπητοί μου, σας το λέω, είναι προνόμιο από το Θεό, αν έχετε λίγο συνείδηση, λίγο συνέστηση, ότι μπορείτε να καταλαβαίνετε κάτι. Δηλαδή, όταν ο άλλος μας λέγει κάτι και έχουμε μία μικρή συνέστηση, αυτό που μας λέει είναι προνόμιο. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι, ακούσατε, λέγει, την προφητική φωνή του Ισαΐου: λουστείτε, καθαροί γίνετε. Και εις μεν την Παλαιά Διαθήκη βεβαίως δεν υπήρχε το βάπτισμα, υπήρχαν οι θυσίες, αλλά το λούσαστε, πράγματι προφητικών, το βλέπουμε σαν μία πρόγευση του Κυρίως βαπτίσματος στο βάπτισμα του Ιωάννου, που ήταν βάπτισμα μετανοίας, όχι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών, βάπτισμα μετανοίας. Άνοιγε το δρόμο το βάπτισμα του Ιωάννου στο βάπτισμα του Χριστού. Δεν συγκρίνεται το βάπτισμα του Ιωάννου με το βάπτισμα του Χριστού. Το ένα είναι βάπτισμα μετανοίας του Ιωάννου και το άλλο του Χριστού είναι βάπτισμα αφέσεως αμαρτιών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και διαφορά. Γίνετε καθαροί, αφαιρέσετε τις πονηριές σας από τις ψυχές σας, απέναντι από τα μάτια μου. Αυτά πράγματι λέγει ο Θεός. Αν ξέραμε τι προνόμια μας δίνει ο Θεός, αν μπορούσαμε όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε, ή να αγγελικός ημίν επιφωνήσει χορός, για να επιφωνήσει, να επιψάλει αγγελικός χορός, αγγελική χοροδία, μακάριοι ον αφέθησαν εανομίε και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Είναι από τον 31 ψαλμό. Ευτυχισμένοι εκείνοι που αφέθηκαν οι ανομίες τους και επεκαλύφθησαν, σκεπάστηκαν οι αμαρτίες τους. Ήτας της πίστεως λαμπάδας εξάψαντες αρτίος, ασβέστους εν χερσί διατηρήσατε ταύτας. Εκείνοι εσείς οι οποίοι έχετε αρτίως εξάψαντες, εξάπτω, δηλαδή ανάβω, αρτίως, πρόσφατα. Πρόσφατα έχετε ανάψει τις λαμπάδες της πίστεως, αυτές στα χέρια σας διατηρήσατε τις άσβεστες. Άσβεστες δηλαδή. Ξέρετε ότι όταν έχουμε το μυστήριο του βαπτίσματος ανάβουμε κεριά. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε ανάβουμε κερί ή άναβαν κερί παλιότερα. Αυτό το διατηρούμε, ξέρετε, σήμερα στο παιδί που θα πάμε να βαφτίσουμε, θα πάμε να κοινωνήσουμε, τη λαμπάδα που είχαμε όταν βαφτίστηκε την κρατάει κάποιος όταν το παιδάκι αυτό πάει να κοινωνήσει. Βλέπετε, είναι μερικά πράγματα που αν τα ρωτήσετε πώς υπάρχουν, είναι απομεινάρια παλαιών καταστάσεων. Όπως όταν βρίσκουμε αρχιτεκτονικά μέλη σκάβοντας το έδαφος και προσπαθούμε από τα μέλη αυτά τα αρχιτεκτονικά να βγάλουμε τι ήταν αυτό το κτίσμα και τι διάγραμμα είχε, τι σχέδιο είχε. Έτσι, από αυτά τα πάμπολα λείψανα που σήμερα υπάρχουν και πρέπει να μένουν, έχουμε εικόνα παλαιών καταστάσεων. Λέω πρέπει να μένουν, διότι πρέπει να γίνονται αφορμή τα λείψανα αυτά για μια αρχαιολογική έρευνα. Δηλαδή να γυρίζουμε πίσω και να ερευνούμε εκείνα τα οποία ήδη ήσαν κάποτε και που πρέπει τώρα να τα σκαλίζουμε, να τα μαθαίνουμε. Αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ. Ξέρετε τι κάνουμε εδώ? Κρατούμε μια αρχαιολογική σκαπάνη και σκάβουμε το παρελθόν και ξεθάβουμε εκείνα που έχουμε ξεχάσει. Έχουν φύγει πια από την ιστορική μας μνήμη και τα ξαναγυρίζουμε πίσω και τα ερμηνεύουμε. Λοιπόν, αυτή η λαμπάδα που κρατάει ο βαπτισμένος, τώρα την κρατάει ο ανάδοχος, ο νονός, ήταν σύμβολο της διατηρήσεως της φλόγας της πίστεως. Γι' αυτό και στο μυστήριο του βαπτίσματος κρατούσαμε λαμπάδα. Η λαμπάδα, κρατάμε λαμπάδα. Η λαμπάδα, ξέρετε, έχει πολλές σημασίες. Το φως δηλαδή αυτό. Μια από τις σημασίες είναι και αυτή. Είναι προς τιμήν της εικόνας του Θεού που είναι στον άνθρωπο. Στις κηδείες, στο νεκρό δηλαδή, έξω από το ότι κρατάνε όλη κεριά, αλλά κερί βάζομαι στο κεφάλι, δηλαδή πίσω από το κεφάλι, στο φέρετρο, από το μέρος της κεφαλής, βάζομαι εις τον νεκρόν. Κάποτε μπορούμε να βάλουμε και δύο. Ένα στο κεφάλι και ένα στα πόδια. Δύο λαμπάδες. Και σε μερικές εικόνες της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα το δείτε αυτό, ή και σε κοίμηση Αγίων, όπως το Αγίον του Χρυσοστόμου, του Αγίου Εφραίμ, που τους εικονίζουμε και με την κοίμησή τους. Υπάρχει, όχι σε όλες τις αγιογραφίες, υπάρχει όμως και η λαμπάδα που σας λέγω τώρα. Αν δεν μα πατάει μνήμη στην εικόνα της κοιμήσεως του Θεοφάνους του Κρητός στην Μονή Σταυρονικήτα, υπάρχει μια λαμπάδα. Είναι, αγαπητοί μου, προς τιμήν της εικόνας του Θεού εν το ανθρώπο. Θα μου πείτε, ποια εικόνα του Θεού? Περιμένω την ένστασή σας. Τη στιγμή που η ψυχή έφυγε και πια έχουμε το λείψανον. Έτσι δεν λέμε? Λέμε θα σηκώσουμε το λείψανο. Το λέμε στη γλώσσα μας. Θα πει λείψανο. Δεν πάει το μυαλό μας σήμερα τι θα πει λείψανο. Λείψανο θα πει αυτό που έχει μείνει. Αυτό θα πει, απομεινάρι θα πει. Λείψανο αυτό θα πει. Δεν σημαίνει το σώμα του νεκρού έτσι. Α, τώρα ξέρετε οι λέξεις αλλάζουν τα νοήματά τους, παίρνουν. Λείψανο θα πει απομεινάρι. Αυτό που έμεινε. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με την ψυχή. Διότι ολόκληρος ο άνθρωπος και είναι η σώμα και η ψυχή. Έφυγε η ψυχή, έμεινε το απομεινάρι της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ποιο είναι το απομεινάρι αυτό, το λείψανον? Το σώμα. Μα τώρα, γιατί να ανάβουμε το κερί στον νεκρόν τη στιγμή που η ψυχή έφυγε και η εικόνα του Θεού έφυγε? Ποιος σας το είπε? Η εικόνα του Θεού δεν είναι μόνο στην ψυχή, είναι και στο σώμα. Και τούτο γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και είμαι θα εικόνα του Ιησού Χριστού, αφού Ιησούς Χριστός είναι άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Ώστε λοιπόν, βλέπετε, ανάβουμε την εικόνα, ανάβουμε το κερί. Θα μου πείτε, θα μπορούσε αυτή η ύπαρξη και η παρουσία του κεριού στο νεκρό να με οδηγήσει στο να ανακαλύψω αυτή τη θεολογική θέση? Αν γι' αυτό σας είπα ότι αυτά όλα τα απομεινάρια θα τα αφήνω μετευλαβίας, όπως όταν βρίσκουμε στο έδαφος αρχαιολογικά πράγματα και τα βάζουμε με τα μεγίστης προσοχής στις προθήκες ενός μουσείου. Έχουν πάρα πολλά πράγματα αυτά να μας διδάξουν. Και να μας διδάξουν τι? Την υψηλή μας καταγωγή. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Και εκείνα που μέσα στον χρόνο χάνουμε, να τα ξαναβρίσκομαι πάλι. Ώστε λοιπόν εδώ οι λαμπάδες είναι το σύμβολο της πίστεως εμπροκειμένου, που λέγει εις αυτούς να κρατήσουν, το λέγει ο Άγιος Κύριλλος, να κρατήσουν άσβεστες. Δηλαδή φροντίστε μη σβήσει ποτέ το φως της πίστεως μέσα από την ψυχή σας. Τι σχέση έχει το να κρατάω μια λαμπάδα με το να μη σβήσει το φως της ψυχής, το φως της πίστεως της ψυχής μου? Το ένα είναι μια λαμπάδα φτιαγμένη από κερί και το άλλο είναι μια υπόθεση πνευματική. Και ποιος σας είπε ότι ο τύπος δεν είναι σπουδαίο στοιχείο? Πού είναι εκείνοι που λένε ότι οι τύποι δεν μας χρειάζονται? Μα οι τύποι οδηγούν στην ουσία. Άρα δεν μπορούμε να πετάξουμε τους τύπους. Πού είναι το εφάμαρτον? Στο να μένω στον τύπο. Εάν μείνω στον τύπο, είναι εφάμαρτον. Εάν όμως ξεκινήσω από τον τύπο, τότε αναμφισβήτητα ο τύπος είναι σπουδαίος για να βρω την ουσία. Όταν μου δίνουν αμύδγαλα, μου τα δίνουν από την αμυδγαλιά με τα τσόφλια. Αλλά τα τσόφλια αυτά θα τα πετάξω, δεν τα φάω. Αλλά είναι φορείς του καρπού από μέσα. Θα τα σπάσω, θα πάρω τον καρπό, θα πετάξω το τσόφλι. Μου ήταν χρήσιμο το τσόφλι? Ναι, γιατί κρατούσα τον καρπό. Μου είναι χρήσιμος ο τύπος? Ναι, γιατί μου κρατάει την ουσία. Δεν μπορούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να πετάμε τους τύπους. Και τι μας χρειάζεται αυτό? Και τι μας χρειάζεται εκείνο? Και για λόγους ακόμα ιστορικής μνήμης θα πρέπει να τα διατηρούμε ως λείψανα, έστω μουσιακά. Αλλά γιατί μουσιακά? Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε μελέτη επάνω σε αυτά τα λείψανα για να βρίσκουμε όλα αυτά τα στοιχεία, ώστε λοιπόν το κερί που κρατώ πρέπει να μου θυμίζει ότι πρέπει, γιατί το κερί θα το σβήσω μετά, θα λιώσει. Σύμβολο όμως, τύπος, μου θυμίζει ότι πρέπει να έχω ασβεστή την φλόγα της πίστεως μέσα στην ψυχή μου. Ειν οτολιστή τότε των παράδεισων εν το Παναγείο τούτο Γόλγοθα δια την πίστην ανοίξας των νυμφικών ημίν άσε παράσχει μέλος. Τι ωραίο αυτό. Ειν ο, είναι ο, ποιο, ποιος ο? Ο Χριστός. Που εις τότε εις τον ληστήν των παράδεισων εις τον Πανάγιο τούτο Γολγοθά δια της πίστεως αφού άνοιξε το νηφικό, ήθε το νηφικό αυτό να παράσχει σε εσάς να ψάλετε αυτό το νηφικό τραγούδι, να ψάλετε αυτό το νηφικό τραγούδι. Κοιτάξτε εδώ αυτό το σημείο, θα μείνω σε κάτι που είναι συναισθηματικό, είναι πολύ ωραίο. Τότε τον παράδεισον εν το Παναγείο τούτο Γολγοθά. Εμείς σήμερα αν κάναμε τις κατηχήσεις σε έναν άλλο τόπο της γης εκτός από το Ιεροσόλυμα, θα λέγαμε απλώς το Γολγοθά, όπως και το λέμε. Ποτέ δεν θα βάζαμε αυτή την δεικτική αντωνυμία τούτο, εις αυτόν δηλαδή τον Γολγοθά. Γιατί? Πού εγίνονται οι κατηχήσεις? Ξέρετε, μέσα εις τον ναό της Αναστάσεως που έκτισε η Αγία Ελένη το 330, αν δεν με απατάει η μνήμη, το 330 έκτισε η Αγία Ελένη των ναών της Αναστάσεως, ο οποίος συμπεριέλαβε τον Γολγοθά και τον τόπο της Αναστάσεως, το μνημείο δηλαδή. Όταν λοιπόν γίνονται οι κατηχήσεις, κάπου, δεν ξέρω, 10, 15, 16, κάπου εκεί κατήχησε, δεν θυμάμαι, που μιλάει για τον Αντίχριστο, λέει εκεί, είναι οι λεγόμενες εσωτερικές μαρτυρίες αυτές που μπορούμε να πάθουμε πολλά πράγματα. Σε ποιο ναό θα κατοικήσει ο Αντίχριστος? Σε αυτόν εδώ που είμαστε εδώ της Αναστάσεως? Μη γέννητο, λέει. Αλλά αυτόν που θα χτίσει ο ίδιος και θα φανεί ότι είναι πνευματικός απόγονος Σολομώντος. Συνεπώς του Δαβίδ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πού γίνονται οι κατηχήσεις? Στο ναό της Αναστάσεως. Όταν λέγει εις αυτόν τον Γολγοθά, αγαπητοί μου, τον έδειχνε. Εις αυτόν τον Γολγοθά. Ήτανε λίγα μέτρα πιο πέρα από τους κατηχουμένους. Σας αφήνω να το ζήσετε με την καρδιά σας αυτό. Είναι τόσο ζεστό το να σου λέγει ο κατηχητής ο Χριστός που είπε στο Γολγοθά, σε αυτό το Γολγοθά, λίγα μέτρα πιο πέρα. κάτω από τέτοια κεραμίδια, σε αυτό το Κολοκοθά. Εκείνοι που πάνε στους Αγίους Τόπους τι συναισθήματα έχουν? Αν λοιπόν γίνονται και ανάλογες κατηχήσεις που ζωντανεύουν αυτά τα παλιά γεγονότα, πόσο αυτά πρέπει μέσα στην καρδιά να πλήττουν τις χορδές της. Λοιπόν, εκείνος ο οποίος μόνο με την πίστη άνοιξε στον ληστή τον Παράδεισο, και αυτά έγιναν σε αυτόν εδώ το Γολγοθά, ήθε παράσχει, μα μικρονιώτα, ήθε να παρέχει, να παράσχει σε εσάς να ψάλετε το νηφικό αυτό τραγούδι, το τραγούδι του γάμου δηλαδή, το νηφικό νημήν άσε παράσχει μέλος. Έτσι βλέπει κανένας εδώ πέρα αυτό το στοιχείο που λέγαμε την ώρα της απορίας, από τη μια μιλή για τον Γολγοθά, για την πίστη, και από την άλλη το τραγούδι το νηφικό. Το νηφικό τραγούδι είναι η Ανάσταση, το αναστάσιμο στοιχείο. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία, ο Σταυρός και η Ανάσταση, που αποτελούν πράγματι την καρδία και τον πυρήνα της πνευματικής, της πνευματικότητος. Είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Εδώ θα σταματήσουμε, τελειώνοντας την πρώτη παράγραφο, για να μην αρχίσουμε τη δευτέρα παράγραφο, επειδή η ώρα τελείωσε, μένοντας σε τούτο τώρα, ότι ανακεφαλαιώνοντας ότι εδώ ο Άγιος Κύριλλος, αποτινόμενος εις τους φωτιζομένους, στους υποψηφίους να βαπτιστούν, τους θυμίζει ότι πρέπει να αφήσουν τις αμαρτίες τους, πιο κάτω θα πει καθαρά να εξομολογηθούν, ότι πρέπει να δεχθούν το λουτρόν της αναγεννήσεως που είναι το βάπτισμα, και στο οποίο θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, και ότι πρέπει να έχουν άσβεστη τη λαμπάδα της πίστεως σε όλη τους τη ζωή, για να γίνουν πραγματικά μαθητέ Καινής Διαθήκης και κοινωνή μυστηρίων Χριστού. Αγαπητοί μου, κλείνοντας σας λέγω τούτο: είναι υπέροχον πράγμα να είναι κανείς χριστιανός, αλλά όντως χριστιανός. Όταν εγγύσει την χριστιανική πραγματικότητα και την βιώσει, είναι το υπεροχότερο πράγμα να είναι όντως χριστιανός.